ардақта ғайын, сіздер Азаттық радиосының қабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәп қызы. Азаттықтың қабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Алматыда өткен халықаралық Евразия кинофестиваліне қатысу мақсатымен келген қытайлық Гүлбике фильмі осы фестиваль аясында айрықша оқиға деген атпен Алматы Тауэрс кинотеатрында көрсетілді. Фильм Қытайдағы Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының орталығы Үрімшідегі Тяньшань киностудиясында түсірілген. Азаттықтың сайтында фильмнің Евразия кинофестивалінің байқауына қатыстырылмағандығы жайында айтылған болатын.
Oğlum benim, karışırım benim. Gözünde havuğum, gönlüğe dumanı sağlığım. Aşırık
beni
de
kalma
keyin toluksun. Tor zorga da yönü.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Гүлбике фильмінен үзінді тыңдап отырсыздар. Фильм қазіргі Шыңжаңдағы қазақ тұрмысынан хабар береді. 21-ші ғасырдың табалдырығын аттасақ та, 18-ші ғасырдағы қазақы тірлікті сақтап қалған ауылдардың әлі бар екендігін паш етеді. Автордың басты ұстанған мақсаты да осы. Қарапайым қазақ өмірінен сыр шерту. Бір фильмнің бойына қазақтың бүкіл бүтін салт-дәстүрін сыйғызу болған екен. Осы ретте біз Гүлбике фильмінің көркемдік жетекшісі Мақсат Қайдырханды әңгімеге тартып, фильм идеясының қайдан алынғаны жайында сұраған едік.
Гүлбике фильмінің оқиғасы қай кезде болды?
Гүлбике фильмінің оқиғасы ойдан құралған.
Қазіргі
тірлікке байланысты. Қазіргі тірлік осы.
Қазақ тірліктің қаймағы бұзылмаған болды.
Бұзылмаған.
Қалада
басқа өздерің сықылды. Алматыдағы сияқты далада осындай тірлік. Ақын қыздың өмір баянын, махаббатын әке мен баланың арасындағы әңгімені осы қазақтың қазіргі біз жақтағы қазақтың кең сахарасын, о жақтағы халықтың тұрмысын бейнелейтін бір идеяны баста таярлап алып, сол туралы бір жазушыны шақырып, сол арқылы осы киноны жазып шықты. Түп идеясы қазақтың ақындық өнері, қазақтың қара домбырасын сахарада өзінің орнын табу, қазақтың қара шаңырағы сахарада атасы кетіп қалса да құламай, кемпір бар, кемпір кетіп қалса қызы бар, қызы болса күйеуі бар деп оны прокат жақсы. Қытайда енді көп қой прокатлады жер. Оны анау Бекинде, Шанхайда дейді. Оны кейін шетке апарған, Құмдостан қайтып барғаннан кейін бұл фильм солтүстік Кореяда қойылады. Оның кейін Жапония мен Токио қаласында қойылады. Одан арғы басқа елдерге де шығады. Бұл фильм Қытайда жақсы бағаланды.
Қаймағы бұзылмаған қазақ тірлік жайындағы фильмнің сценарий авторы Қытай, қоюшы режиссері ұйғыр азаматы болған екен. Біз Мақсат Қадырханнан өзге ұлт өкілдерінен жасақталған топтың қазақ салт-дәстүрінен фильм түсіруі қалай болды деп сұраған едік.
Енді ол туралы көптеген әңгімелер бар. Мысал үшін біздің Қазақстан еліміздің өзі қазір кейбір үлкен фильмдердің режиссерлары мен сценаристтерін болмаса актерлерін Америкадан не болмаса басқа мемлекеттен әкеп қазақ қылып істеп жатыр ғой. Бұл үшін берілетін жауап сөзіңді біреу сөйлесе аузың қышып бара ма деп өткенде бір кісі бір адамға айтқан бір сөз бар еді. Сол сықылды ол кісілерге біз қазақша сценария жаздырып болмаса сол кісілердің операторы мен режиссерлары мен қазақ тұрмысынан мүлтіксіз жақсы кино істей алсақ ол кісілердің ұлтына емес біздің ұлтымызға мәңгілік тән болып қалатын дүние. Сол үшін менше адам мен ұлтта тұрған жоқ. Қайсы бір ұлт болса да сол ұлттың көркемөнерін, сол ұлттың мәдениетін қалпына келтіріп істеп тақтап бере алатын болса, бұған ұлт қайырудың қажеті шамалы деп қараймын. Біздің киностудиясында сізге ашық айтайын, қазірше қазақ фильм түсіретін қазақ режиссер жоқ. Мен дыбыс режиссерімін.
Қытайлық киноделегациямен бірге фильмнің бас кейіпкері Гүлбикенің балалық шағын ойнаған Жәния да келген екен. Азаттық тілшісіне Жәнияны да сөзге тартудың сәті түскен еді.
Атың Жәния.
Мына фильмде ойнау қиын болды ма сақау қызың рөлін?
Қиын болды, бірақ қызық болды.
Несімен қызық болды?
Адаммен шанаға ойнаған қызық болды.
Сен қалада тұрасың ба, ауылда тұрасың ба?
Үрімшіде.
Қалада тұрасың ба? А несі қиын болды?
Ән айтқаны қиын болды.
Құдақтағайын, сіздер Қытайдың Тяньшань киностудиясында түсірілген қазақ фильмі Гүлбике туралы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың келесі бөлімінде фильм туралы көрермендердің пікірін естіп білетін боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікір таластарына қатысыңыз. Азаттық экономия қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, Қытайда түсірілген қазақ фильмі Гүлбике жайындағы арнайы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Фильм аяқталысымен залға жиналған көрермен қауымның бірнешеуін әңгімеге тартып, Гүлбике фильмі жайында пікірін сұраған едік. Көрермендер пікірі екіге жарылды. Лондоннан келген Бәшір Жаналтай фильмнің қазіргі салт-санасын ұмытқан жастар үшін берер тағылымы мол деген ойда.
Екі сөз ғой. Қазақтың мына ата дәстүрі, әсесі мына қыздар үшін. Бір жағынан енді ата апасын қия алмай, ауылын қия алмай, сондықтан тағдырға разы болып, ал енді бұдан алатын жас ұрпақтарға сабақ. Мен ойлаймын, әзірге ұрпақтар бұның бәрін түсіне бермейді. Сондықтан осын үлгі ретінде түсіндіруіміз керек болашақта ұрпақтарымызға. Шын айту керек, біз енді әке-шешеден біраз нәрсе білгендіктен түсініп отырмыз. Олай болмаса мынан басқа мысалы әзірге нелерге көрсетсек, мүмкін олар түсінбеуі де мүмкін. Иншаллах, осын біз міндетіміз ұрпақтарға түсіндіру. Әсер өте күшті екен.
Дәл осы ойды мен микрофон ұсынған тағы 3 көрермен қайталайды.
Жаңа ғана мына Евразия фестивалінің аясында Гүлбике фильмін қойылым көріп шықтық. Өте тамаша фильм екен, қазақтың мәдениеті салт тұрмысын өте жақсы бейнелеген әлемге паш ететін фильм.
Несімен ерекше деп ойлайсың?
Ерекшелігі мына қазақтың салт дәстүрін, тұрмыс салтын, жаңағы қазақи ауылдың өмірін көрсеткен. Мына қазіргі урбанизация процесімен ауылдың ерекшеліктерін салыстыра отырып, сонысымен ерекшеленеді.
Бір қараған кезде қазақтың бір мұтылып қалған. Бүгінгі біз Қазақстанда үлкен мемлекетте Алматы астанасында үлкен қалада жасап отырған қазақтар жөнінен алып айтқанда ауылда қалып қойған бір мұрамызды қайтадан жаңғыртып көз алдымызға келіп жатқандай жақсы әсер қалдырды. Киноның жаңағы режиссерлігінде өте бір жақсы орналастырулардың жасалғандығы оған айрықша зер салғандығы байқалады. Ұсақ-түйек кемшіліктері бар шығар. Мысалы үшін жаңағы кісілер басында бұнда бірімен бір кезіккенде сәлемдесу деген нәрсе көрінген жоқ, ол ұсақ түйек кемшілік, киноның жалпы сапасын ешқандай көлеңке түсіріп кете алмайды.
Әй, сақал, бізге ән айтып берсең, сені бірге ойнатамыз. Айтасың ба?
Мен бұл фильмді көргенде еріксіз көзіме жас келіп отырды. Қор болған қазағымай деп отырдым. Себебі Қазақстанда міне тәуелсіздік алдық дегенмен 70 жыл мына коммунистік режимнің астында болғанның әсерінен бізде мынандай рух, мынандай қазақылық деген атымен өшіп қалған. Осындай Монголия жерінде, Қытай жерінде сақталып қалған қазақтың осы рухани өмірін, қазақылық дәстүрімізді көрсетке мына фильмге өте шексіз алғысымызды айтамыз.
Бүгін Қытайда бауырларды түсірген киноны көріп, риза болып отырмын. Біріншіден өзіміздің киноларымызда жоқ нәрселерді көріп байқадық. Қазақтың бұрынғы салт-дәстүрі кинода жақсы көрсетілген. Баланы бесікке салды, әдет-ғұрып қыздың тұрмысқа шыққан кездегі тынысы ол дейді қызы үйімен қашасы ол атасын жүгіріп жүрген үйдегі қызы жағы келіп отырмын. Сол секілді бұрынғы маған дәстүрін бәрін көрсетіп жатыр. Киноның түсірген кездегі табиғатын жақсы көрсетілген.
Дегенмен фильмді аса ұната қоймаған көрермендер де бар екен.
Американың Пётр Драйзер деген жазушының шығармасын біздің оқырмандарымыз жақсы біледі. Мына фильмді көргенде маған сондағы оқиғалар көз алдыма елестеді. Режиссердің бе, сценаристтің бе, білмеймін қайсының идеясы екен. Әйтеу қазақтың этнографиялық көптеген салт-сана дәстүрлерін жаңғыртсам деген идеясы бар екен. Оның бәрін топтап көрсеткісі келді. Ол бір жүйеге құрылмағандықтан экранға дұрыс шықпай қалды. Ал бұдан менің енді алған санам, түйген ойым сол жазушының лингвистердің соңғы тағдырын көрсеткен шығармасы бар. Мына фильмде қытай қазақтарының тағдырының соңғы тағдыры жақсы кезеңі көрінді. Бүкіл жерін Қытай тартып алған, бір алақандай төбенің үстіндегі 4-5 киіз үйдегі тіршілік болмақ.
Бұл фильмде менің көрген нәрселерім сол баяғы қазақтардың ескі салт-дәстүрлері, ертедей қалып қойған нелер сияқты да, қазақтардың тұрып жатқан өмір салттары сияқты, аттармен, солармен, 21-ші ғасырда киім кешегі де сол қалпы, баяғы қазақтарымыздың көшпелі салттарының, жартылай көшпелі халықтар болған сияқты, қолдарының жайлары қыста қыстауында, жазда жайлауында жүре береді. Мен қазір кинодағы өмір сүріп жатқан адамдар ұқсаған адамдар бар деп ойламаймын, негізінде ондай қазақтар жоқ деп ойлап жүрмін.
Осы ретте кино мамандарында сөзге тартуды жөн көрдік. Кино режиссер Аллажар фильмінің режиссері Қалдыбай Әбенов фильмнің кино драма емес екендігін айта отырып, бастысы оның жанрында емес, берер ұлттық рухында деген ой айтады.
Фильмді драма деп, мелодрама деп, трагедия, комедия деп бөліп жатады ғой. Үйтіп бөлуге болады, бірақ бұл жерде бөлінбейтін бір нәрсе бар. Ол рухани құндылық. Сол рухани құндылықтың көріністері осы фильмде жақсы дәріптелген, жақсы көрсетілген. Сотын осындай жаңа бізге қазақтың киносына жетіспейтін рухани құндылықтарымызға өзіміздің дәстүрлерімізге бет бұру өте жақсы нәрсе. Бұл бізге сабақ, біздің Қазақстанда кино режиссерлері. Әрине кемшіліксіз ештеңе болмайды, бірақ бұл жерде әңгіме кемшілікте тұрған жоқ, әңгіме құндылықта тұр. Бізге осындай фильмдер өте қажет. Осы мұндай фильмдер көрсетілу керек Қазақстанда, қазақ халқына жету керек.
Жазушы Қазақстан телеарнасының дубляж бөлімінің жетекшісі Мақсат Дүйсмағанбетов отандық фильмдерден ерекшелігі ұлттық салт-дәстүрді өзгеше әдіс-тәсілмен бере білгендігінде деген ой айтты.
Бұл фильмді көріп отырып, өзіңнің қазақ екеніңді сезінесің. Және біздің осындай халқымыз бар екенінде бір кеудеңде бір мақтаныш сезім оянады. Біздің мына көптеген фильмдерімізде, мына өз фильмдерімізде бір ұғыда ұмытып қалатын нәрсе қазақтың салтын, дәстүрін кино арқылы бере алмайды.
Қымбатты тыңдаушы, Қытайдың Үрімші қаласындағы Тянь-Чан киностудиясында түсірілген Гүлбике фильмі туралы әңгімемізді осымен тәмамдаймыз. Келесіде кездескенше, қош, сау болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.